Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Vă spun un bun venit la lecția de viață, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine, pentru că v-am pregătit un subiect interesant și, spun eu, de actualitate. Cum reacționăm și cum ne comportăm în situații de criză? Recent citeam un articol despre toate aceste lucruri care sublinia că toate acestea, situații pe care de multe ori nu le cunoaștem și care pot fi periculoase, ne declanșează diferite stări emoționale, mai puțin plăcute. Vorbim de anxietate, vorbim de stres, de furie, de disperare. Despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi la lecția de viață, iar alături de mine l-am invitat pe deputatul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Răspund, bun venit la lecția de viață!
Sărmâinile, bine v-am găsit, regăsit și un la mulți ani sincer pentru mame, pentru domnișoare, pentru doamne, pentru fiice, pentru ce mai frumos în această lume, femeia.
Mulțumim frumos! Vorbim de situații de criză. Ați venit optimist și deja ne-ați ajutat cumva să trecem peste o situație la care poate ne gândim. Zilele acestea și nu doar în ultima perioadă, după cum ați observat, trăim o perioadă destul de sumbră, să spunem așa, și ca să fim foarte sinceri, nu cred că se aștepta cineva la un asemenea eveniment. Și aș putea să încep cu reacțiile oamenilor în fața războiului. Cum ați face o radiografie a oamenilor într-o astfel de situație? Cum i-ați văzut că au reacționat? Pentru că, evident, reacțiile sunt total diferite de la o persoană la alta.
Sunt îmbibat de emoții. Nu știu dacă putem să împărțim emoții bune sau rele. Cred că trebuie descrise cu cuvinte pe care nu le avem la îndemână reacția noastră de oameni în fața suferinței. Am fost în Vama Siret acum câteva zile să întâmpin un tânăr bolnav care a fugit de bombele din Harkov, un tânăr care are nevoie de dializă, o procedură care trebuie făcută la un interval de 48 de ore de pacienții cu insuficiență renală cronică. Și practic l-am cunoscut prin intermediul unor femei excepționale, apropo de ziua femeii. O să le enumăr: Katia, Tania și Clara. Una dintre cele trei femei este o româncă de la care lucrează acum în Olanda la o firmă foarte mare. Și ele pe rețelele de socializare l-au găsit pe Oleg. Alexandra îl cheamă de fapt, dar îi spun așa pe numele prescurtat, așa cum îi zic cei din apropiere. L-au găsit cu un mesaj de disperare de pe geamul spitalului unde se adăpostea de bombe. Paradoxal, din cauza nebuniei lui Putin, acum spitalul nu mai este sigur. Ultimele dializele le-a făcut cu zgâlții de geamuri de la suflu exploziilor de lângă spitalul din Harkov. Sunt 500 de bolnavi acolo care sunt în pericol de moarte pentru că aceste consumabile pentru aparatele de dializă nu mai ajung la timp și o mare problemă este cu stația de apă a spitalului pentru că rușii au început să bombardeze infrastructura civilă și mare problemă este cu aprovizionarea cu un generator, nu există unul de rezervă la spital. Și atunci când se ia curentul, se opresc aparatele de dializă și practic ei sunt în pericol de moarte chiar în timpul procedurii care ar trebui să le salveze viața. Deci în așteptarea lui Oleg, în Vama din Siret, după foarte multe peripeții poate o să limitați odată aici cu traducător și o să vă spună
experiența.
Povestea lui absolut incredibilă și curajul lui nebun, cu o scodiță mică, cum îi spune el, împreună cu mama și tatăl lui, au fugit spre România să-și salveze viața. Povestea lui este cumplită, însă mi-am dat seama, apropo de emoții, la vamă, așteptându-l pe Oleg, am luat câteva imagini cu disperarea de acolo. Sigur, am plâns foarte mult, apropo de reacțiile pe care le ai. Ai sentimentul că atunci când vezi tragedia la televizor, ok, ajungi acolo, cam știi ce te așteaptă. Emoția și criza se declanșează pentru unii dintre noi atunci când sunt surprinși de niște emoții negative sau pozitive foarte puternice. Eu am crezut că sunt pregătit. Văzusem foarte multe reportaje, am avut colegi care au mers în vamă, au adus ajutoare și cumva văzusem copii mici cu tot felul de figurine în brațe, cu cățeluși și văzusem la televizor drama. Însă când o vezi acolo la minus 6 grade, când te uiți în dreapta și stânga și vezi numai lacrimi și strigăte, e cu totul diferit. Este o experiență care te marchează pe mine, cel puțin o să mă afecteze definitiv. Îl așteptam pe Oleg, era o doamnă în vârstă care traducea și care colabora cu organizația ADRA și vreau să-i felicit pe cei de la ADRA, absolut excepționali în vamă. Nu am știut unii de alții, adică pot să vă spun că am văzut cum cât sunt de bine organizați fără să știe că îi văd. Și câtă dragoste și câtă afecțiune am văzut acolo din partea unor voluntari tineri, mai în vârstă, s-au implicat foarte multe biserici. Cu adevărat am simțit că există încă ceva bun în români care apare într-un mod neașteptat. Noi ne descriem unii pe alții ca fiind egoiști, ca fiind răi, ne purtăm mai rău și poate o să vorbim în a doua parte a emisiunii despre reacția celor care spun, dar de ce ajutăm pe alții și nu ne ajutăm între noi? O să vorbim despre acest paradox al reacției în suferință.
Considerați cumva că în perioada aceasta românii, că vorbim despre ei, au înțeles mai bine ceea ce înseamnă o situație de criză când ne referim la război decât o situație de criză cum ne-am referit la pandemie?
România e ceva foarte general. Unii români au înțeles, alții n-au înțeles nimic. Unii s-au comportat așa cum reacționăm la boală. Unii ne transformă pe unii boala în oameni mai buni și pe alții în oameni mai răi. Nu e ceva schimbat când e vorba de o criză umanitară, când e vorba de suferință. Dacă ai frustrările tale și consideri că necazul tău este cel mai mare, și nu ești capabil, ca așa cum spunea Eugen Ionescu, să te uiți în jos, el îl descria pe orb ca fiind cel mai nefericit din lume pentru că nu vede. În rest, de la orb în jos, considera că tot ceilalți ar trebui să se uite spre fericire de la această scală. Ești orb? Nu. Atunci ești fericit. Și mai jos decât adică mare artă a vieții, spunea Ionescu, că înseamnă să te uiți în jos. Dar o să mă întorc la frustrarea și la incapacitatea unor oameni necăjiți de a iubi pe cineva care aparent sunt mai necăjiți decât ei. E vorba de nivelul de sărăcie, nivelul de disperare și de modul în care se raportează oamenii la o situație cataclismică, război, boală. Dar aici nu vorbim despre teorie, aici vorbim despre ce vezi și ce e palpabil. Deci așteptam pe Oleg, erau voluntari de la mai multe biserici și de la ADRA, vă spuneam că i-am văzut excepțional de buni și de calzi și de eficienți, că acolo ai nevoie de eficientă. Vezi un copil care vine dezbrăcat, zgribulit, de primul lucru este o pătură. un ceai cald, o masă caldă, un cort încălzit unde să se adăpostească este primul instinct, pentru că în partea ucraineană este o coadă de 15 km. La noi lucrurile merg foarte repede, însă numai când vorbești cu oameni care vin din partea ucraineană, îți dai seama că se stă câte 3 zile ca să se ajungă în partea română, unde suntem mai bine organizați. Sigur, sună paradoxal, însă, apropo de criză, unii vameși ucrainieni profită de criză și își jecmănesc proprii cetățeni care fug de război. Eu aici sunt la o televiziune creștină și spun un lucru care poate pare să nu fie creștinesc. Însă eu i-aș spânzura, i-aș împușca. Pe vameșii care iau șpagă în partea ucraineană de la proprii concetățeni care fug de război. Nu poate fi ceva mai... Este ceva mai criminal și decât fac rușii.
Vedeți, acesta este motivul pentru care am propus o discuție de genul acesta. Pentru că, pe de o parte, vedem umanitate, pe de o parte, vedem pe oamenii care se implică și cumva sunt în asentimentul celor care suferă. Pe de altă parte, vedem pe cei care se sperie și fug și nu interesează de ceilalți. Și nu în ultimul rând o categorie de genul acesta care tot timpul caută să profite după suferința celorlalți.
Suntem oameni, este această paletă de cinism incredibilă. Deci spuneam despre vame și ucrainieni la 100 de metri care iau bani de la cetățenii nucrea. Foarte mulți fac asta. Deci dacă sunt telespectatori care spun, da, de unde știți? De acolo știm. Deci am stat și am vorbit prin traducător cu 10 familii cu copii. 8 din 10 familii au dat șpagă ca să treacă. Este ceva absolut abominabil și care
vorbim
trebuie spus
public. Vorbim de întreaga familie sau doar mamele și copiii?
Păi mamele și copiii veneau grup și trebuiau să dea șpagă în funcție de numărul membrilor. Da.
Eu auzisem situații când ofereau recompense financiare atunci când în grup sau în familie era tatăl sau fratele care ar fi trebuit cumva să rămână la război și cumva plece.
Nu. Bani se iau de la
oricine.
De la oricine și în funcție de cum sunt îmbrăcați și deci e pus cumva un tarif minim și unul maximal. Este ceva oribil și cu ce pot face eu ca deputat prin mijloacele pe care le am către ambasada Ucrainei, voi protesta, voi spune tot ceea ce este de spus ca acest fenomen să fie stârpit. Adică Zelenski se luptă cu rușii, dar trebuie să se lupte și cu miseria din vă. Nu e posibil să lași 15 km de femei și copii în brațe de chin și amar. Poți să te organizezi, să lași pe oamenii ăștia să intre în România, în Polonia sau în alte zone
unde
sunt
fenomenul, pentru că vorbim
de
oameni care sunt în aceeași situație cu ei.
Da și nu,
tot de acolo.
Deși este război, unii sunt mai feriți de război decât alții, unii veneau pe culoare speciale, ucrainenii bogați intrau pe culoare verde cu protecția armată și la rând erau ucrainenii săraci care nu aveau pe nimeni care să-i protejeze. Vreau să vă spun că și atunci când l-am adus pe Oleg, l-am adus pe culoarul verde după ce am vorbit cu viceguvernatorul din Cernăuț, am stabilit traseul de la stadionul Olimpia din Cernăuț până în Vama Siret. Și deși vorbeam despre un bolnav dependent de dializă și părinții lui pensionari, pentru că nu am dat șpagă, l-au abandonat inițial pe Oleg într-o parcare în partea ucraineană, deși stabilisem că l-aduc de polițiștii de frontieră până la mine. Eu eram la 50 de metri de granița cu Ucraina în stradă și l-așteptam la modul fizic, adică îi stau pe drum și fac din mână. Am aflat când au ajuns acolo, că l-au abandonat într-o parcare. Eu comunicam prin Anatolie, printr-un tânăr din Sighet, care este dintr-un sat de ucraineni din Rona de Sus și m-a sunat brusc să știți că Oleg nu a ajuns, cum au spus cei din partea ucraineană, nu este spre vama română, e abandonat într-o parcare. O panică, telefoane. L-au dus în cele din urmă mai în fața cozii la 5 mașini. Deci mi-a zis, mai am încă 5 mașini. Ei, mi-am calculat, eram și cu oameni din presă care erau interesați de povestea lui Oleg, pentru că era primul pacient care făcea dializă în Ucraina și pe care reușisem să-l aducem până aici cu aventuri extraordinare. Și l-am... Când a ajuns să... Chiar când se ajungă Oleg, se blocase totul, nu mai știam de nimic. Pentru mine 5 mașini însemnau, nu știu, 15 minute, 20 de minute, o jumătate de oră, 4 ore. Și 4 ore i-a luat lui Oleg să
treacă,
ajungă în vamă, când mi s-a spus că mai are în față 5 mașini. Deci de ce ucrainenii la minus 7 grade își blocau cetățenii și de ce îi țineau în frig atât de multe ore? Deci este absolut criminal ce se întâmplă în partea ucraineană, avem cel puțin la vama Sirece, vreau să spun asta, că se poate de public și de clar. De partea română, asta este paradox, este poveste incredibilă. 5 ucraineni veniți din America, din Boston. Eu am crezut inițial și se vede pe filmare că fac o confuzie, spun 5 ucraineni din România oferă cadou ucrainenilor, familiilor cu copii care erau jecmănite în partea ucraineană, dau câte 400 de lei cash.
Am văzut filmulețul pe pagina dumneavoastră de internet și m-a surprins să observ că erau compatrioți de ai lor care efectiv le dădeau bani.
Dar nu
bani.
Erau români. Eu am crezut că erau,
erau români.
Români din zone, sunt foarte multe sate și în Bucovina și în zona de Maramureș, sate de ucraine, și am fost convins că sunt.
Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că aceștia au venit special pentru momentele acestea?
Au venit din Boston, de la o organizație care se numește Money for Refugees, bani pentru refugiați, și care aveau o pungă cu bani și dădeau câte 400 de lei. Bun, mulți ucraineni au sub stare de șoc, au refuzat banii, deși le explica în ucraineană că sunt cadou, ei au crezut inițial că schimbă grivnele ucrainene cu lei și că le cer ceva. Și implora să ia banii și unii n-au vrut să ia banii de frică. Nu știau, erau lei. Erau lei, erau o sumă probabil pentru zilele de tranzit sau să se descurce oamenii cu bani de mâncare o zi sau două. 400 de lei era o sumă, adică nu erau 5 lei. Am fost șocat. O făceau cu discreție în partea în care nu avea acces presa. Eu am putut să filmez acele imagini având pașaport diplomatic și fiind într-o zonă unde puteam să am acces. Am fost șocat. M-am dus la ei, i-am luat în brațe. Nu-mi venea să cred. Apropo de reacție, am plâns ca un copil văzând atâta bunătate care părea să vină de nicăieri. Deci comunitatea ucrainenilor din America s-au mobilizat și au venit foarte pragmatic cu un ajutor. Bani și cartele. Cartele din acestea prepay.
Pentru telefon.
Pentru telefon. Vin într-o țară să nu intre pe roaming, să n-ai o cheltuială în plus. Bani și cartelă. Bani și cartelă. Bani și cartelă.
Extraordinar.
Bun, imagine sunt înfiorătoare. Am pus pe Facebook doar câteva dintre ele. Familii cu copii mici, oameni în vârstă cu dizabilități, toți ajutați pe partea română de ucraineni. Deci erau niște ucraineni care jefuiau la 100 de metri și alți ucraineni plecați de foarte mulți ani care le dădeau acest cadou și îmbrățișarea și ucrainenii din partea română care l-au îmbrățișat. Bun, să nu credeți că toți ucrainenii sunt ca vami și ăștia de care vă spun, că poate niște ture sunt așa. Nu, nu este o culpă pentru ucrainenii incorpore. Dar unii sunt niște, nu pot să le spun, niște forme de viață care trebuie stârpite. Deci când iei banii de la un amărât care fuge cu hainele de pe el, păi nu ești ființă, nu ești, animalele au mult mai multă milă, nu poți să spui ești un animal, că animalele, omul se pare că este fiara cea mai cumplită care este pe planetă în anumite momente.
Nu suntem în măsură să judecăm la momentul acesta, probabil că, așa cum știm, cineva acolo sus observă toate lucrurile, este drept că suferim alături de cei care trec prin situații de genul acesta și este trist să vezi că tocmai când ai avea nevoie de ajutor se găsesc unii care să profite după urma ta. Dar da, suntem diferiți, reacționăm diferit, este o situație și nu numai aceasta, cu siguranță fiecare dintre noi avem propriile situații de criză prin care trecem și reacționăm total diferit. Am observat și cel puțin mi-ar fi plăcut ca toate experiențele de care ne-ați vorbit până acum să fie mult mai mult mediatizate în presă. Peste tot auzim doar de invazie, doar de ceea ce s-a mai întâmplat, lucrurile negative. Nu că nu sunt adevărate, sunt adevărate, dar totuși, parcă simțim nevoia și de partea aceasta umană, pentru că avem nevoie să ne încărcăm de lucrul acesta. Am asistat în ultima vreme la o avalanșă de fake news-uri și probabil că sunteți în asentimentul meu și cum lumea este dezinformată, cum este bombardată, să spunem așa, și din partea Rusiei cu tot felul de filmulețe de propagandă și din partea Ucrainei care vin cu știri și filmulețe de propagandă. La momentul acesta ambele state mizează pe aspecte de genul acesta. Pentru denigrare. Ce să facă omul în situații de genul acesta? De unde să se informeze când asaltul acesta este extrem de puternic?
Există niște adevăruri care nu pot fi contestate. Sunt suficient de multe surse, site-uri serioase care verifică informația. Sigur că într-o perioadă de război există și propagandă, există și dezinformare. Una este voluntară, voită, se mai întâmplă să dai știri false și pentru că din cauza emoției deformează realitatea. Însă începusem să vă spun despre povestea de lângă povestea cu Oleg, da, cu băiatul care făcea dializă. Și apropo de realitatea văzută, trăită și care nu poate fi contestată despre martorii evenimentelor aceea prezintă știrile adevărate despre drama războiului din Ucraina. Sunt deja peste 1 milion de ucraineni care sunt știrea, care spun ce au văzut, care au am găsit-o în Vama Siret, filmam, v-am spus, secvențe de acolo din Vama și am văzut-o o fetiță cu cățelul ei, cățelul se mula emoțional pe starea fetiței. Unde se mișca fetița, își mișca lăbuțele și capul. Era stresat pentru că a văzut-o pe fetiță stresată. Lângă ea, mama ei cu o fetiță în brațe de 1 an se agita și striga Cluj. Atunci eu m-am întors și am început să intru în dialog cu ea, am văzut, am aflat prin traducător ulterior că nu exista nicio cursă de Cluj, eram cu mașina goală, venisem să fiu escortă pentru Oleg și i-am luat în mașină. Ei, din clipa aceea am intrat în povestea Olgăi, o tânără din Ucraina care și-a lăsat soțul cu o pușcă în mână pe care nu știa să o folosească. Soțul ei e doctor în fizică, cu studii în Elveția, ea aitistă și curge povestea groaznică. Într-o seară, la primele bombardamente din Kiev, soțul spune, trebuie să fugi la mama ta din Germania, acum. Și-a luat hainele pe care le-au avut, și-a luat în brațe bebelușul, a mers zeci de kilometri prin zăpadă cu un copil de un an în brațe, s-au adăpostit sub poduri. Există niște adevăruri. Rușii bombardează civili. Nu există, aici nu mai există fake news. Aici există oameni care au mers pe culoare umanitare și au fost atacați de armata rusă. Asta este crimă de război, este ceva care este verificat prin mii de mărturii. Olga scapă cu viață, ajunge în vamă. Scena pe care am pus-o pe Facebook, pe pagina mea, fără să știu că ei sunt aceia, da? Deci am surprins absolut întâmplător pe cineva care după aceea a devenit martor, da? În mașina mea, spunându-mi experiența de viață. Pe cea mică o cheamă Zolia, nu o să uit niciodată, o fetiță blondă, minunată, de un an. Pe fetița de 14 ani, Olgăi, o cheamă Polia. Și vezi cum se desprinde tragedia. Cineva rămâne brusc fără nimic. Apropo de cei care spun, dom'le, dar n-avem noi necăjiții noștri în țară. Ba da. Dar cum trebuie să reacționezi când vezi pe cineva pe stradă cu copil în brațe, cu cățel, care nu mai are absolut nimic? Nu mai este nicio certitudine, nici că se va întâlni cu soțul ei, nici că va mai avea job, nici că va rămâne în viață, nu numai el, ci rudele care au rămas în Kiev, virișori, nepoți, soră, frate, soț. Brusc dispare totul. Da, ți-ai construit o carieră, ea a lucrat în Belgia, știa engleză perfect, o femeie inteligentă, îl cunoscuse pe soțul ei la niște cursuri de cățărare, viața lor era minunată. Și brusc au rămas fără nimic.
Alte cuvinte, dumneavoastră, veniți și ne spuneți că dacă vrem într-adevăr să aflăm adevărul, putem afla ducându-ne direct la sursă.
Da. Mărturiile acestor oameni sunt foarte puternice. Nimeni nu poate să inventeze așa ceva, nimeni nu poate să creeze o lume falsă, un fake news din istoria Olgăi. Nu mâncaseră de două zile, i-am dus undeva la Gura Humorului, la o pensiune, și aici contrast. Zice că suntem oameni diferiți. Cățelul lor, Tony, erau ca ceva de plus, atât de adaptabil, atât de drăguț, de cald, de cuminte. Și am vrut să intrăm în pensiune, știam că e foarte bună mâncarea, am fost eu de mai multe ori în zonă, Bucovina e frumoasă, este locul unde m-am născut, unde sunt oameni foarte primitori, dar nu toți. În clipa în care am intrat în restaurant, una dintre doamnele care serveau, vai cățelul, ați venit înăuntru, șefa de sală, ce caută potaia aici? Mi-a explicat, sunt niște oameni din Ucraina. Știu că în general, da, sunt restaurante care se merge cu câine, dar e război. Este, oameni, vin de zona de război, sunt pline de frig, le foame, n-au mai mâncat de 48 de ore. Vreau frumos să lăsați și cu câinile. Nu se poate. Și Oleg cu familia lui au intrat înăuntru și am rămas în frig, afară, cu
fetele.
Olga, cu Zolia și cu Polia și cu Tony și cu
cățelul
și am mâncat afară. Ne-am împins unii în alții, ne-am încălzit și am mâncat afară.
Un lucru de genul acesta. În ultima vreme am stat de vorbă cu studenți de-ai mei care sunt voluntari în zona respectivă și mi-au povestit niște faze de genul acesta. V-am ascultat cu interes și am văzut partea frumoasă a lucrurilor, empatia pe care oamenii o manifestă față de cei care sunt în nevoie și cam cum reacționează o categorie în situații de criză. Însă aseară am fost șocată să aflu exact o situație ca cea pe care ne-ați descris-o, cum autorități, nu dau nume, zone și așa mai departe, autorități care efectiv se poartă într-un mod nu tocmai prietenos cu cei care vin din zona de război. Și pur și simplu, cei care îmi povesteau aseară, îmi povesteau de cu câtă ură se puteau adresa, ca și cum ar fi fost ultimii oameni de pe pământ sau ceva de genul acesta. Am fost șocată să constat că totuși mai există situații de genul acesta când viața este în pericol, când trăim situații pe viață și pe moarte la momentul acesta. Și totuși, până unde merge?
Omul este în stare de orice. Ați fost împreună cu mine într-o excursie la Auschwitz.
Exact.
Au luat copii și au băgat într-o încăpere și i-au gazat. Și după aia le-au dat foc cu benzină. Pentru că n-au putut să ardă suficient de mulți în crematorii. Omul este în stare în rău, ca și în bine, dar în rău de orice. Auschwitz este un exemplu.
Exact în momente când avem nevoie de mai multă empatie, de mai multă umanitate,
putem
atunci
să
dăm
primim,
dovadă de...
Putem să primim, sau noi, oamenii, putem să fim de o cruzime și de un cinism infinit.
Lăsând într-o parte situația de criză cu războiul pe care o trăim în perioada aceasta, haideți să trecem prin alte situații de criză prin care oamenii au reacționat. Cum vi s-a părut reacțiile oamenilor, vi s-au părut în fața pandemiei? Personal am sesizat anumite faze care m-au șocat cu privire la semenilor. Să nu se apropie, să nu interfereze cumva, ca nu cumva să se îmbolnăvească. E drept că vorbeam de un virus care era total necunoscut pentru noi, dar parcă mi s-a părut în perioada aceasta de pandemie că relațiile interumane s-au răcit destul de mult.
Au fost reacții paradoxale pe care le avem. Unii m-au criticat și pe mine pentru anumite reacții în timpul pandemiei, pentru că emoția a fost foarte puternică și cumva murind pe rând, noi trăim dramele și în funcție de proximitate. Dacă până la un moment dat n-ai cunoscut pe nimeni care să fi suferit de boala asta, apropo de știri false, de fake news, dom'le, nu există.
Poți să treci cu indiferență peste situații, să înțeleg.
Uneori, chiar dacă ai cunoscut pe cineva care are boala, dacă de felul tău te afectează numai ce trece prin tine în mod direct, spui, exagerează, a murit pentru că avea și alte afecțiuni, nu mă interesează. Până vine boala spre tine, când ajunge la tine, ți se șterge faptul că ai fi putut să te vaccinezi sau să te testezi sau să te ferești de boală. Ai fost curajos, spui tu. Te-ai luptat cu știrile false, cu conspirațiile. A venit boala și devii un alt om. Vrei oxigen repede, vrei un pat repede, vrei să fii tratat cu prioritate. Suni toate pilele, inclusiv la deputatul ungureanu, și vrei ca el să fie înțelegător, pentru că tu ai drepturi, pentru că tu ai plătit, pentru că și tu ești asigurat. Problema vine din perspectiva mea, și aici am intrat în conflict chiar eu cu foarte multă lume, că eu am spus așa, dacă eu am un tratament care poate să prevină spitalizarea, cu ce drept ocupi tu 75% din paturile unui spital? Tu cu o afecțiune care la un moment dat a avut tratament. Tratament care să prevină spitalizarea. De ce îl discriminezi pe cel care vrea să ajungă și el la spital?
Dar nu cred că
tratamentele respective... nu mai are locuri.
Nu și cred că se gândesc la aspectul acesta.
Începe bătălia. Ei, nu se gândesc la celălalt, devine... Aici vorbim deja despre cauză, da? Dacă știi că poți să tratezi o boală, trebuie să faci tot ce poți să o previi ca să poți să dai prioritate celor care nu pot să prevină mersul la spital. Ori aici ne-am împărțit în două, nu între vacciniști și antivacciniști, ci între oameni rezonabili și oameni nerezonabili, ca să fiu elegant. Adică, și aici este un lucru foarte important. Aproape toată lumea știa că sistemul sanitar al nostru este la pământ. Unii dintre noi, și eu cred că mă număr clar printre ei, am încercat să fac de 20 de ani lucruri ca să îmbunătățesc situația în spitale, să-i ajut pe cei mai vulnerabili, pe cei cu boli cronice. Și cumva m-am așteptat ca în pandemie lumea să mă asculte, pentru că aveam un istoric de empatie față de cei în suferință care nu puteau să-mi ofere nici bani, la care nu le-am cerut niciodată nimic și care erau, cum să spun eu, erau în atenția mea de foarte mulți ani. Ce s-a întâmplat? Brusc, cei care ar fi avut autoritate să fie ascultați de către bolnavi au fost ignorați și oamenii au ales să asculte toți nebunii de pe planeta asta. Și au murit pe capete oameni care ar fi putut să fie în viață pentru că pur și simplu s-au lăsat manipulați, s-au lăsat mințiți sau, este și partea cealaltă, autoritățile exagerând anumite măsuri au indus nesiguranță în rândul populației. Și bun, că ne-am împărțit în antivacciniști și provacciniști, că ne-am împărțit între cei care am spus că pe prioritate totuși la vaccinarea la un moment dat au cei în vârstă și cei cu afecțiuni grave, nu serii, nu armata, nu alții care au sărit la un moment dat rândul, că la un moment dat medicii au ales în spital să salveze viața tinerilor în detrimentul celor mai în vârstă. Faptul că nu ne-a păsat de medici foarte tineri, îmi povesteați la un moment dat despre o prietenă pe care aveți în spital, da. Și care spunea, dom'le, mi se pare corect ca eu să-ți ofer un tratament preventiv și tu să vii și după aia cu pretenții să mă tratezi mai repede din 100 de bolnavi de care trebuie să te ocupi. Ce poți să facă două mâini, patru mâini?
Corect.
Medici înjurați, asistente brutalizate. Pe de altă parte, medici cinici care au la șpagă pentru locuri în pat. Și aici ne-am împărțit cum eram de fapt. Că lumea zice, domnule, dar în criză oamenii se comportă paradoxal. Eu ar zice că criza,
mai mult.
Criza arată ce suntem cu adevărat, cu accentele care apar. Sigur, sunt reacții paradoxale în criză. Se întreabă oamenii cum de-am putut să reacționez în felul acela și regretă anumite tușe. Dar pe o constantă, să spunem, dacă am fost mistici și am crezut că un cancer poate fi vindecat cu păducel, la fel, în pandemie, mulți au crezut că dacă iau ivermectină sau temirce tratamente, se vor vindeca și au început să strige după medicamente miraculoase care nu sunt recomandabile și nu sunt nici acum. Că au auzit ei pe cineva care au luat și e foarte greu să lupți.
Mai devreme spuneați de faptul că dezinformarea în ceea ce privește partea cu războiul poate fi ușor dată la o parte, uitându-te și văzând propriile, mă rog, reacții ale semenilor tăi și mergând acolo și aflând poveștile direct de la sursă. Atunci când vine vorba de pandemie, vocile au fost împărțite și aici cu siguranță ați observat că au fost și din categoria medicilor care au venit să spună că nu, dar au fost și din categoria celorlalți. Automat că, practic, nefiind o singură voce la unison, oamenii au fost debusolați.
Sigur, e ciudat să vorbim de lipsă de educație medicală la medici. Dar
da,
adevărul acesta este, deși noi ne lăudăm cu școala medicală românească și vorbim cu mândrie despre despre ea. Ea este departe de elită în adevăratul sens al cuvântului. Dacă în prima parte a pandemiei era normal să vorbești despre vaccinuri experimentale, pentru că era o boală nouă și era clar că era experimental încercarea de a salva viața pentru un virus care nu avea un tratament cu orice. Adică ce să spui unui medic să-i reproșezi că a încercat să salveze viața încercând și cu asta și cu asta. Asta este jobul lui. Este menirea lui. Dar după atâtea miliarde de oameni salvați, să vorbești în continuare despre experimente și despre efecte adverse peste nu știu câte generații, e prea mult. Dar aici nu e vorba doar despre medicament. În general, oamenii care acum spun ce război în Ucraina, ce suferință, domnule. Dar voi nu vă uitați câte necazuri avem noi în țară. Ce ne trebuie, domnule, să vină refugiați din altă țară? Avem săracii noștri, domnule. Că nu vă mai ocupați decât de ăia care vede din afară. Aia să ne ocupăm numai de noștri. Exact aia erau negaționiștii, antivacciniștii
și
oamenii...
Același lucru l-am observat și eu.
Asta e realitatea.
Parcă trăiesc într-o anumită zonă a teoriilor conspirației. Chiar într-una dintre emisiunile Lecția de Viață vorbeam împreună cu academicianul Victor Voicu de toate aceste lucruri și dumnealui a fost la fel de surprins să constatăm că există din categoria intelectualilor oameni care pur și simplu neagă existența virusului, neagă existența războiului. Știți că mai nou am auzit și variante de genul acesta, cum că la graniță sunt actori plătiți care vin acolo. Am fost șocată să-mi dau seama că există astfel de păreri și de concepții. Acum nu știu dacă chiar credeau pe bune ceea ce spuneau, că mie îmi pare puțin de domeniul SF-ului. Dar da, oamenii reacționează diferit în situații de criză.
Și reacționează după educație. Mulți oameni care au fost educați să iubească, să se uite în jos la cei mai necăjiți decât ei, au avut o altă perspectivă și au. Și când e vorba de boală, și când e vorba de război, pentru că se adună, și am văzut atât de multă dramă în Vama Siret, vă spuneam despre ce am văzut cu ochii mei, se vezi o persoană oarbă în scaun rulant care e dusă de cineva din zona de război, ce poate fi mai jos de atât? Sărăcie, boală, război.
Suferință.
Și tu să stai din spatele Facebook-ului, da, și să scrii pe Facebook, când eu spun imagine, vamă, să scrii, da, s-au terminat necăjiții de la noi, nu vă ocupați și de cei care sunt sărmani. Ori am 120 de bolnavi dependenți de dializă de care mă ocup astăzi și am mai adus unul. Am 120 din țară și unul din afara țării. În condițiile în care fac asta de 20 de ani și nu ca politician, mulți, foarte mulți, mi-au scris, dar de român nu vă ocupați.
Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă aș vrea să vă mai întreb mai multe legat de situațiile de criză și despre cum ar trebui să ne comportăm în astfel de situații și de ce nu poate să trecem prin revistă și alte evenimente care au avut loc în țara noastră, încercând oarecum să facem o radiografie a situațiilor din vremea respectivă. Dar nu aș vrea să pun punct aici, fără să nu vă las posibilitatea să transmiteți un mesaj celor care au fost alături de noi în minutele acestea, fie că ne-au ascultat la radio, fie că ne-au urmărit pe Speranța TV. Cum ar trebui să se comporte în situații de criză? Cum ar trebui să se comporte atunci când aud de dezinformare? Vorbeam de lucruri de genul acesta. De unde să se informeze? Cum să reacționeze?
Nu pot să le spun cum ar trebui să reacționeze, pot să le arăt ce am făcut eu, ani de zile. Și pe vremea în care câștigam mai puțin decât o persoană care avea o indemnizație de handicap. Au fost ani de zile în care am fost asistent social voluntar, ajutând persoane care câștigau mai mult decât mine. Și lumea spunea, bă, dar e corect? Păi zic, stai, nu te grăbi. Omul ăla poate câștigă temporar o sumă mai mare decât salariul minim. Te bolnav, e dependent de un aparat. Uită-te la contextul general. Erau români care se uitau pe Facebook și spuneau, bă, ce faine sunt ucrainencele astea care trec prin vamă. Cât de bolnavă trebuie să-ți fie mintea să te uiți la o femeie, dacă e frumoasă sau nu, în condițiile în care o vezi cu copii în brațe, fugind de război. Bă, dar ce haine bune au, bă, dar nu sunt așa săraci. Pe-au luat ce au avut mai bun în casă, pe ei mai gros, unii cu paltoane subțiri, pe unii i-au găsit, știu, povești de la sursă, că au plecat din magazin. I-a sunat soțul dintr-o parte din oraș, zice, aici se trage. Era un copil cu ghiozdanul de la grădiniță. L-a luat mama de la grădiniță și a plecat. Păi tu stai și te uiți la ghiozdanelul lui, stai și te uiți la paltonul, Doamne, stai și te uiți dacă e frumoasă sau nu. Tu nu vezi tragedia că pentru acei oameni s-a terminat lumea. Ei nu știu sigur dacă se mai întorc acasă, dacă atunci când se întorc mai găsesc pe cineva drag. Dacă vor avea un job, dacă vor avea un acoperiș deasupra capului. Și tu te gândi, la ce te uiți? Deci, uită-te la ce contează. Uită-te că toți avem nevoie de o casă, de un venit minim, de o brumă de sănătate. Și sunt oameni care în război nu mai sunt siguri de nimic. Asta este mesajul meu. Fiți oameni, Dumnezeu ne-a definit prin dragoste, ne-a creat să iubim. Cum pot unii oameni să urască pe cineva care fuge de moarte? Aici, pentru mine, se oprește lumea.
Se rupe filmul.
Exact.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Ne întâlnim data viitoare în aceeași formulă pentru a continua discuția.
Cu mare drag.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Să auzim numai de bine. Pe curând!